Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Не, бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі бастаған күндеріңіз табыстары жемісті болсын деген бүгінгі ақ тілегіменен таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, бүгін 3 сәуір 2019 жыл, міне Алматы уақыты қазір 9 сағат 00 минут 35 секунды көрсетіп тұр. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, 1 сағат көлемінде сіздермен болатын мен Нұрлан Қанат. Бағдарламамызды бастаймыз. Бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Я, бүгін әдеттегідей, қымбатты радио тыңдармандар, бір тақырыптың айналасында сұхбат ететін боламыз сіздерменен, және әдеттегіде біздің өзіміздің тұрақты айдарларымыз бенде таныстыратын боламыз. Сол тақырыпты отырмандар, бүгінгі тақырыпымызда сіздердің назарларыңызға сұна кетейін, бірден осы тақырыпқа байланысты өз ой пікірлеріңізді қалдырам десеңіздер, мархабат жазып, немесе қоңырау шалып, маған хабарласуға болады. Өз ой пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды, өз комментарияларыңызды, өзіңіздің өміріңізден алған мысалдар, куәліктер болса айтуға болады. Ендеше бүгінгі тақырыбымыз сүйікті іс, яғни оны біз қазір хобби деп атап жатамыз, я, оны қалқаралық тілде, ал қазақшалап айтқанда біз сүйікті ісіңіз туралы айтамыз. Қандай сүйікті ісіңіз бар? Я, бұл әдетті әрине өзіміздің негізгі істеп жатқан ісімізден басқа бөлек қосымша тағы да бір сүйікті істеріміз болады. Ол кейде біреулер айтады, мен ән айтқан жақсы көремін, мен сурет салған жақсы көремін, мен тағы басқа нәрселерді, мен тауға шыққанды жақсы көремін дейді, немесе суға түскен жақсы көремін, әртүрлі жағдайларды айтып жатады әркім. Сол сияқты қымбатты тыңдармандар, сіздің өзіңіздің қандай хоббиіңіз бар, сүйікті ісіңіз бар қосымша? Бүгін осының төңірегінде қызықты да тартымды мәліметтерімізді сіздерге айтатын болам. Сонда қымбатты тыңдармандар, алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Я, біз қымбатты тыңдармандар, сіздерге дайындаған әндерімізбенен басқа да тұрақты айдарларымызды тарту ететін боламыз. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қазір жақсылап бір ән тыңдайық. Содан кейін де түрде қайта қауышатын боламыз. Қуандық Рақым, мен қазақпын.
Нетерем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желді жүрік жылқымын бей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып туымағанда нетерем, өкініштен өртенерем өтемен. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңырымды әуелетпен кетерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Қазақ болып тумағанда нетерем, қалай басқа байрақтарды көтерем. Жеті бірдей қазынамнан айрылып, жет атамды жаттай алмай кетерем. Қазақ болып тумағанда нетерем, қонақ жайлық жайын білмей кетерем. Қымыз шұбат қазық арта құртмайсыз, қадыр қашып қарным ашып өтерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ, бір қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. шырқайтын ән қазақ бір қазақтың бақыты мен бағына бар жаны мен қуанс екен бар қазақ мен қазақпын түрім қазақ тіл қазақ мен қазақпын мен айтатын жыр қазақ сүйеу болсын тіреу болсын мың қазақ сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ мен қазақпын бойымдағы қан қазақ мен қазақпын мен шырқайтын ән қазақ бір қазақтың бақыты мен бағына бар жаны мен қуанс екен бар қазақ мен қазақпын түрім қазақ тіл қазақ мен қазақпын мен айтатын жыр қазақ сүйеу болсын тіреу болсын мың қазақ сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ бір қазақ сүйеу болсын тіреу болсын мың қазақ сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Я рахым қуандық рахымның бұл орындаған мен қазақ деп аталатын бір осы бір керемет патриоттық әнменен бастадық таңсәрі бағдарламасын. Жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін біз алғыс айтамыз және біз қош келдіңіздер дейміз. Бүгінгі тікелей эфир таңсәрі бағдарламасы басталып кетті. Айтпақшы мен сіздерді бүгінгі өзіміздің тікелей эфирдің телефон нөмірімен де таныстыра отырайын. 877-724-30. Міне осы нөмірге хабарласып, хат жазып, өз ой пікірлеріңізді білдірсеңіздер болады. Ендеше қымбатты тыңдармандар, әдеттегідей бүгінгі күннің ауа райы болжамын сіздерге айта кетейін. Я, бүгін 3 сәуір 2019 жыл Алматы қаласында бүгін күндізгі ауа температурасы плюс 22 градусты көрсетеді делінген екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 8 градус. Бүгін Алматы қаласында күн ашық болады деп күтілуде. Ал енді Нұр-Сұлтан қаласында бүгін күндізгі ауа температурасы плюс 13 градусты көрсетеді делінген екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 4 градусты көрсетіп тұр. Яғни бүгін ел ордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күн жаңбырлы болады деп күтілуде. Я, міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің екі мегаполиске арналған ауа райы болжамы осындай болады деп күтілуде. Енді ше, қымбатты тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызға кірісеміз. Я, бүгінгі тақырыбымызды талқылайық. Жалпы хобби деген не, сүйікті ісіңіз қандай, осы туралы бүгін әңгіме етіп жатырмыз. Сіздің егер сүйікті ісіңіз болса, қымбатты тыңдармандар, өз ой-пікірлеріңізді айтып, жазып, хабарласып отырсаңыздар болады. Хобби жұмыстан соң тынығуға, шығармашылықпенен айналысуға арналған керемет әдіс. Я, жабырқаған көңіл күйде көтеріледі, күн ұзақ жауырынға мінген шаршауды түсіруге септігін тигізеді. Жақсы ермек, жақсы кәсіп көзі бола алатыны рас. Әрине, ол үшін түгесілмейтін қиял мен таусылмайтын шабыт керек. Қандай хобби, қандай сүйікті іс табыс көзіне айнала алуы мүмкін, қымбатты радио тыңдармандар. Мүмкін сіздің өзіңіздің бір айналысып жүрген сүйікті ісіңіз болашақта сіздің бір табыс көзіне де айналып кетуі әбден мүмкін. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, я, жақсылап зейін қойып тыңдаңыздар. Я, кез келген жаңағы сүйікті істі табыс көзіне айналдыруға болуы әбден мүмкін, неліктен болмасқа. Сонда қымбатты тыңдармандар, біз қазір ары қарай оқып көрейік. Комикс салу, яғни сурет салу, я, қазақ сурет өнерді комикс кенжелеп келеді дейді. 10-15 жастағы мектеп балаларының басым көпшілігі комикс өнеріне жақын келеді екен. Шетелдік комикс әдебиеттерін оқып жүреді. Егер қазақи стильмен керемет туынды жасасаңыз, қызықпайтын адам болмас сірә. Табыс көзіне айналдыруға болады. Алғашында комикстеріңізді әлеуметтік желілерге жүктеңіз, өнеріңізге қызығушы адамдарды жинаңыз. Ұзақ уақыт өте сізге материалдық көмек беретін демеуші де табылып қалуы әбден мүмкін. Егер мүмкіндік болса, суреттеріңізді футболкаларға, бокалдарға да басып шығарып, өз ісіңізді ақырындап реклама дейміз ғой, жарнама жасап көрсеңіз әбден неге болмасқа, осы табыс көзіне айналмасқа. Сонда қымбатты тыңдармандар, егер сондай суреттерді салғыш болсаңыз, я, қолыңыздан сондай өнер тамып тұрса, я, бұл сіздің қосымша бір табысыңыз болуға әбден мүмкін. Я, егер негізгі жұмысыңыз болса, бұл сізге өзіңіздің сүйікті ісіңіздің жаңағы табыс көзіне айналу әдемі мүмкін екен. Одан кейін қазіргі соңғы кездегі заманның бір жаңағы артықшылығы дейміз ба, қалай бір жаңағы адамдардың бойында бар қасиет, бұл блог жазу. Иә, көп адамдар осы блог жазумен айналысып жатады. Бұны кейбіреулер хоббиім, сүйікті ісім десе, кейбіреулер үшін мүмкін негізгі жұмысы болып кеткен де шығар деп ойлаймын. Бірақ та қымбатты тыңдармандар, егер қолыңыздан осындай нәрсе келетін болса, неге бұны да табыс көзіне айналдырмасқа? Алдымен қоғамды не алаңдатады, қазіргі трендте не жүріп жатыр, халыққа не керек деген сауалдарды жиып теріп алыңыз. Айтар кеңестеріңізді түртте жүріңіздер. Қызықты тақырыптарды да жадыңыздан қалдырмаңыз. Бар ойыңызды блог ретінде жазып көріңіз. Кейін өз аудиторияңыз жинала бастайды екен. Оқырман саны артса, тіптен жақсы. Табыс көзіне қалай айналдыруға болады? Іздесеңіз, серіктестік бағдарламаларды таулады. Оларға сіз жарнама жасасаңыз, олар ұсынған тауарды тегін алуға мүмкіндік болады, немесе олар сізге жарнама жасайды дейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл да бір табыс көзінің бір түрі іспетті. Егер осындай қолыңыздан келіп жатса, неге оны ары қарай дамытпасқа, неге оны қолданбасқа? Одан кейін корректура, яғни көше жарнамаларынан, дүкен маңдайшаларынан қате тапқанды жақсы көрсеңіз, оқып отырған газет журналдан лік тауып алатын болсаңыз, тілді жақсы меңгерсеңіз, шешен сөйлеп, шебер жазсаңыз, өз қызығушылығыңыз кәсіпке айнала алады дейді. Мүмкіндік болса, арнайы курстан өтіп, біліміңізді шыңдап алсаңыз да артық болмайды. Табыс көзіне қалай айналдыруға болады, яғни ғаламтордан корректорларға арналған жұмыстар іздеп көріңіз. Газет журналдарға түйіндемеңізді беріңіз. Олар толық мүмкіндігіңіз бен қарым қабілетіңізді танытыңыз. Өз бағамыңызды алдын ала шегелеп қойыңыз. Мысалы, бір рет тексерсе, мынадай ақша аламын. Өзіңізге бек сенімді болсаңыз, жұмысқа қабылдауы әбден мүмкін. Міне, қымбатты тыңдармандар, яғни кейде болады, бізде көшеде сондай нәрселерді көріп жатамыз, жаңағы суретке тартып, оны одан кейін қызықты жерлерге қойып жатамыз. Яғни осындай бұл да бір жаңағы табыс көзіне әбден айналу мүмкін екен. Одан кейін көбінесе осы нәзік жандардың әйел қыздардың айналысатын ісі бұл тәтті пісіру. Я, кейбіреулер үйде өз үшін тәтті пісіруге бейім, яғни тез арада тәтті қылып тәттіні пісіре салатын адамдар, әйел қыздар өте көп. Солардың осы сүйікті ісі мүмкін неге табыс көзіне айналмасқа? Оқып көрейік. Ас үйде анаңыздың үйретуімен пісіре алатын, немесе неше түрлі эксперименттен өзіңіз үйренген тәттілерді өз пайдаңызға шеше аласыз ба? Оның үстіне қазір туған күн, мерекелерді торты сатып алғанға қарағанда арнайы тапсырыспен жасаған тиімді дейді. Табыс көзіне қалай айналдыруға болады? Безендірілу қиын торттарды жасап үйреніп, суреттерін әлеуметтік желілерге жүктеп тартсаңыз, тапсырыстың астында қаласыз дейді. Ал алғашқы тұтынушылар сізден торт алған айтып, желілерді хабар таратса, сізге қарай көпшілік ағылатын болады. Уақыт өтте белді аспаз атансаңыз, арнайы курс ашып алсаңыз, артық етпесі анық екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл да бір табыс көзіне айналдыратын хобби, яғни сүйікті істіңіздің бірі осыған айналуы әбден мүмкін. Я, жақында ғана мен осы бір біздің менің бір таныс бауырларымыздың бірі осындай қолынан бір келетін өнерін көрсеткен болатын. Мен айтып жатым оған, я, осы сенің тек қана сүйікті ісің болып қалмай, оны неге жарналап басқаларға көрсетпеске, неге осыны басқалардан тапсырыс келіп жатса, неге оларға істеп бермеске, яғни бұл да бір табыс көзіне айналады деген ойда болдық. Я, шынымен де ары қарай оқитын болсам, тағы да бір табыс көзі туралы, бұл тоқыма өнері. Я, тоқу өнері де кейін қалып келеді. Өкінішке орай, бұрын әжелер осы өнермен кілемшелер тоқитын. Қазір дайын нәрсеге қол жеткізу оңай болды ма, әлде уақытын басқа нәрсеге арнағысы келе ме? Әйтеуір тоқымадан біразы адамдар алыстап кеткені рас. Егер осы өнерге қабілетіңіз болса, біліміңізді одан әрі шыңдап алыңыз. Табыс көзіне қалай айналдыруға болады? Алдымен білмейтін дүниелеріңізбен танысыңыз, видео, дәрістер көріп, түсіріп, оқырман жинаңыз. Адам толдау дегенде тоқыма өнеріне баулайтын арнай курс ашыңыз дейді. Бастапқыда кішкентай қыздарға үйретсеңіз, кейін қабілет қарымызға артып, ниеті бар үлкендерге де үйрете аласыз. Я, мне қымбатты тыңдармандар, массагет.кз сайтынан алынған осындай бір кіріспе ретінде болды. Бүгінгі тақырыбымыз өте маңызды. Бүгінгі тақырыбымызға сай ой-пікір білдіретін біздің сүйікті тыңдармандарымыз болса, хабарласа отырыңыздар, хат жазып, өз ой-пікірлеріңізді айта отырыңыздар. Қайталап кетейін. Біздің тікелей телефон нөмірім 8777-724-30. Айталайын, 8777-724-30. Я, қымбатты тыңдармандар, біз ендеше қазір бір үзіліске шығамыз, яғни бір әнменен үзіліп алайық, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз, арнамызды алыстамаңыздар.
Деме арайлым, балан көңіл арай күн, нұрлы мүттен шүрі жетік, тәтті сырлар ақтарып, тәузір көңіл күл ашып, арман-қарман оласып, жүректерде жаттанып. Нас күлгімен әлгеленген Айлы түнді сағындым Өрнектелген әңгіменен Жан сырымды сағындым Жасыны сен таңдарында Еле түшем арманыңа Сол күндерді сағындым Жасыңа сен таңдарында Еле түшем арманына Сол күндерді сағындым Сағындым жаным Қызғалдақтан аумайтын Мен өзіңе баурайтын Ал бір шақтың бал күндері Оралырма қайтадан Жол қозылды жолдарға Уақыт шіркін торған ба Көңіл мұңды айтады Нас күлгімен әлбеленген Айлы түнді сағындым Өрнектелген әңгіменен Жан сырыңды сағындым Жасыңа сен таңдарында Еле түшем арманына Сол күндерді сағындым Сағындым жаным Жасыңа сен таңдарында Еле түшем арманыңа Сол күндерді сағындым Сағындым жаным Жан сырыңды сағындым сіңілсен таңдарында, желетушем арманына. Сол күндерді сағындым, сағындым жаным. Жасыңылсен таңдарында, желетушем арманына. Сол күндерді сағындым, сағындым жаным.
Жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Сіздермен қазір ғана бірге болған Димаш Құдайберген бұл «Сағындым сені» деген әнімен еді. Ендіше ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Мына жерде қымбатты тыңдармандар, болашаққа пайдасы бар хоббилар, яғни сүйікті істер туралы бірер мәлімет бергім келіп отыр. Ой, өте қызық. Хабарласып өз ой пікірлеріңізді білдірсеңіздер де болады осы туралы. Және келісесіздер ме, осы қалай ойлайсыздар, осы туралы сіздерге қызықты мәліметті берейін. Күнделікті күйбең тіршілік, бір қалыпты өмір адамды жалықтырып жібереді. Жұмыс, үй, серуендеу, ұйықтау барлығы күнделікті қайталанып отыратын секілді. Зегіріп кеткен жандар басқа істерге қызығып, өзіне таңсық істермен айналысқысы келеді. Шұғылданатын жұмыстар көп болғанымен, олардың болашақта сізге алып келер пайдасы шамалы. Сондықтан алдағы уақытта ойлау қабілетіңізге, өмір сүруіңізге тиімді істерді, сүйікті істерді, хоббиларды ұсынамыз. Ең бірінші хобби таңдамас бұрын оның қаншалықты пайдалы екеніне назар аударғаныңыз жөн. Содан кейін сіздің өміріңіз үшін оның қаншалықты маңызы бар екенін есептеңіз. Босқа өткен уақыт талай нәрседен тыс қалуымен тең дейді. Біріншіден құрастыру, яғни сөз жұмбақ шешу. Бұл ойлау қабілетті арттырып, есте сақтау қабілетті жақсарту үшін құрастырмақ және сөз жұмбақ шешудің пайдасы орасан зор дейді. Жаңа дүниелермен таныс болып, есептеу кезінде жүйріктігіңіз арта түседі. Мұнымен қоса, әрбір істің шешімін табу кезіндегі төзімділік пен шыдамдылығыңызды шыңдай түседі. Сөз жұмбақ шешу үшін арнайы отырып дайындалатын жер керек емес, тек өзіңізбен алып жүрсеңіз болғаны. Бос уақытыңызды тиімді әрі пайдалы өткізу үшін таптырмас нәрсе екен. Қымбатты тыңдармандар, бұл да өте қызық ұсыныс, қызық кеңес. Шынымен де мен кейде кейбір адамдарды ерекше осындай сөз жұмбақ шешу мен айналысатын адамдарды білем. Олар қолдарынан сол газеттерін, газет дейміз ғой жағы, тастамайды. Соларды қай жерде отырса да бірер бір 10-15 минут уақыты бос уақыты болып қалса, дереу қолына жаңағы қаламын алып, газетасын алып жүгіріп кететін адамдарды білем. Бұл сіздің миыңызды шынымен де жаңағы жұмыс қабілетін арттыратыны рас екен. Шынымен де дайындалып істеп осы бір іспен шұғылданып көрсеңіз, ол сіздің болашаққа деген бір көмегі тиіп қалатын шығар. Өйткені мидың жұмысы, мидың қабілеті ол кез келген нәрсеге қажет болатын рас. Ол тек қана сөз жұмбаққа емес, ол жалпы біздің алдағы өмірімізге, ісімізге, кез келген нәрсеге мидың қабілетінің керектігі жөнінде бәріміз жақсы білеміз. Ары қарай оқиын. Шет тілдерін меңгеру дейді. Адам өзінің ана тілінен бөлек өзге елдің тілін меңгерген сайын дүние танымы өсіп, әлемге басқаша көзқараспен қарай бастайды дейді. Есте сақтау қабілеті артып, жаңа нәрселерге құштарлығы ашылады. Әлемнің қай мемлекетінде оңай бейімделіп кетуіне себепші болады дейді. Себебі ойлау қабілет жақсы жетілген, өзге тілдерді білетін, есте сақтауы жақсы жандар өз ортасында да, өзге мемлекетте де сыйлы болатыны рас. Бұл туралы да қымбатты тыңдармандар қосымша айтып кетуге болады. Бұл шет тілін үйрену кейбіреулердің негізгі мамандығы әрине, ал кейбіреулерге жалпы қосымша. Мен білем, талай құрылысшы болсын, басқа да жағы мектепте басқа да пәннің мұғалім болсын, бір ағылшын тілін қатар алып жүрген адамдарды білем. Сонда қымбатты тыңдармандар, ағылшын тілі болсын, ол француз тілі болсын, неміс тілі болсын, қандай тіл болсын, кәріс тілі, кез келген тілді үйрену, бұл хоббиға айналдыру, яғни сүйікті іске айналдыру өте дұрыс. Білесіздер, адамның миы көп нәрсеге қабілеті жетеді, сондықтан да ол кейбір адамдар менің миым жетпейді, осыны үйрене алмаймын деп жатамыз, бірақ бұл біздің шын мәнінде де кемшілігіміз, бұл біздің жалқаулығымыз. Өткен аптада естеріңізде болса, өткен бағдарламалардың бірінде мен осы жалқаулық туралы айтқан кезде де осы туралы аздап әңгіме көтердік. Сондықтан да біз кейде миымызды, санамызды, ақыл ойымызды, ес дейміз ғой, жадта сақтау қабілетін қозғағымыз келмей жатады, бірақ қозғасақ өкініш қуанышымызға орай көп нәрселерге қол жеткізе алатынымыз рас. Сондықтан батыр тамандар, бұл да бір сіздерге ой, сіздерге идея дейміз ба, шет тілін меңгеріп алып, соны бір ісіңізге, пайдаңызға жаратуға болады. Одан кейін видео ойындар дейді, яғни бейне ойындары. Бейне ойындарды түкке тұрғысыз деп айтуға болмайды. Әрбір ойын, әрбір кейіпкер адамның өз ой өрісінің дамуына, қандай бағыт таңдайтынына себепші факторлардың бірі дейді. Ойын ойнау арқылы адамның жылдам ойлауға қайткен күнде де жеңіп шығуға деген ұмтылысының дамуына жақсы әсер етеді. Әрине, компьютерге отыра салып, көзіңізге түскен ойынға тышқанның, яғни мышка дейміз ғой, тетігін басудың қажеті жоқ. Ең алдымен ойын таңдар кезде ойландыратын, мақсатқа жетуге құштарлықты ашатын, жалықтырмайтын түрін таңдағаныңыз дұрыс дейді. Ойлау қабілетін арттырады деп, күнде ойнаудың да қажеті жоқ, күніне 30 минут немесе 1 сағат көңіл аударсаңыз жетеді. Яқын батыр тамандар, бұны да қосымша айтса кетсек, кейде біз балаларымызға ұрсып жатамыз, осы ойыннан шықпайсын, осы компьютерден шықпайсын деп. Шын мәнінде де бұл сіздің бір жаңағы қосымша сүйікті хоббиіңіз ғана болуға тиіс. Бұл, яғни ол деген білдірмейді, күні бойы ойнау керек дегенде. Сіздің негізгі оқуыңыз бар, негізгі жұмысыңыз бар, негізгі міндеттеріңіз бар, парыздарыңыз бар, осы жалпы отбасындағы істеріңіз бар. Соның бәрінен уақыт қалып жатса ғана бір 10-15 минут, 20 минут, жарты сағат па, оны аптасына 2 рет па, 3 рет па, білмеймін, қай кезде, қандай уақытта таңдай, сол кезде ғана ойнап сүйікті іске айналдыруға болады. Бұны да қосымша жаңа қабілетті арттыру үшін, мидың жұмысын арттыру үшін. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бұл сіздің жаңағы азарт дейміз ғой, сондай бір нәрсе болып кетпеу керек, бұл тәуелділікке айналып кетпеу керек ең бастысы. Мен міне осы менің хоббиім, осы менің сүйікті ісім деп отырып алып, күні бойы, түні бойы отырсаңыз, бұл тәуелділікке алып келеді. Одан кейін ол ары қарай психологтың, басқа да мамандардың жаңағы көмегіне жүгінуге тура келеді. Сондықтан байқаңыздар, әрине, бұл сүйікті істеген нәрсе, ол күнде отыра салып істейтін нәрсе емес, бұл қосымша уақыт барда, бос уақытта ғана істейтін нәрселер туралы мен әңгіме етіп жатырмын. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, бұл да қызық екен. Енді ары қарай спортқа байланысты да тағы бір жаңағы сүйікті іс туралы айтайын. Спортсыз бұл дүниені елестетуге болмайтын шығар, себебі сіздің әрбір қимылыңыз денсаулығыңыздың жақсы болуына көмектеседі. Мамандық талғамайтын бұл хоббимен әрбір адам айналысқаны дұрыс. Әлемнің әр түкпірінен атақты адамдарды іздесеңіз, спортқа әуестігі бар екенін аңғарасыз. Мысалы, Сократ кезінде балуан болған екен, Пушкин Александр Сергеевич тамаша гимнаст, әрі мерген болған екен дейді. Спорт күйзелістен арылуға көмектесе және бұлшық еттеріңізді қатайтып, сырт көзге сымбатты етіп көрсететіні рас. Бұл да көбімізге белгілі хоббилардың бірі. Кез келген адамның футболға, суда жүзуге, мысалы үшін мұзда, қарда ойнайтын спорттармен әуестенуге әуестері бар екенін біз білеміз. Бұл да міне қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде де бос уақытты өткізуге бір тиімді нәрселердің бірі осы екенін айтып келеді. Енді қымбатты тыңдармандар, міне бұл сіздерге берген біраз ой пікірім, бұл massaget.kz сайтынан алынған ойлар. Осыны ары қарай дамытам десеңіздер, ары қарай сосы әуесқойлық, яғни сүйікті іс ретінде, хобби ретінде қолданам десеңіздер, неге осылар менен айналыспасқа. Я, бұл қазірған сіздерге беріп кеткен мысалдарым, жалпы осы айтқан идеялар, ойлардың бәрі қолдануға әбден мүмкін. Яғни бұл қиын нәрсе емес. Я, сөз жұмбақ шешуде қиын нәрсе емес. Шет тілдерін үйренуде, ойындармен дамыту қабілетті, я, спорт түрлерімен айналысудың бәрі ешқандай қиындығы жоқ. Сүйікті істер шығар деп ойлаймын. Содан да осылардың қайсысымен сіз айналысып жатырсыз, ой пікір айтыңыздар, хабарласыңыздар. Я, тағы да қайталап кетемін, 8777-724-30 нөмірі сіздер үшін қазір жұмыс істеп тұр. Егер қат жазам десеңіздер, хабарласам десеңіздер, мархабат. Ендеше қымбатты тыңдармандар, мен бір әнменен үзілем тағы да. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Тағдырға тіл қата алмай, заңына бағынамыз. Бір жүріп бір бола алмай, амалсыз сағынамыз. Тереңге батырдым мұн, қайтемін төземін мен. Ойымды оқып жүрмін, сұртынған көздеріңе.
Тәтті
Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Я, ары қарай, міне, қазір ғана сіздердің тыңдаған, тамашалаған әндеріңіз, бұл Қайрат Нұртас болатын, сен де, мен де деп аталатын. Енді, қымбатты радио тыңдармандар, тағы да мына жерде өте қызықты мәліметті сіздерге назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Тыңдап, егер алып қосарларыңыз болса, хабарласыңыздар. Я, Михаил Литвак деген кісі әлемде, әлемді мойындатқан психологтардың бірі екен. Ол өзінің жұмыстарында адамдарды ажырата алуға, сонымен қатар өзіңді тануға әрекет ету керектігін сөз етеді дейді. Көптеген өмірлік сұхбаттың жауабын табу септігін тегізетін психологтың 20 кеңесін ұсынбақпын. Я, ешкім ешкімді тастап кетпейді. Я, зейін қойып тыңдасаңыздар, қымбатты тыңдармандар, мүмкін бір пайдаңызға жарап қалар. Я, ешкім ешкімді тастап кетпейді, жай ғана алға қадам басады дейді. Ал артта қалған адам мені тастап кетті деген оймен өмір сүреді дейді. Өте қызық ой екен. Я, шын мәнінде де ойланарлық ой салатын бір сөздер екен, шын мәнінде. Ал одан кейін оқитын болсам, ғылымның мәрмәр тасын мүжіген артық деген екен. Депрессияға түскен адамда өзін тануға мүмкіндік мол деген екен тағы да. Егер адам өзі туралы жақсы нәрсе айта алмаса, өзгелерді жамандай бастайды дейді. Бұл да өте қызық ой екен, қымбатты радио тыңдармандар. Кейде біз біреулерді жамандауға асық болып тұрамыз ғой, я. Асығып біреулер туралы айтуға. Я, сөйтсек, егер адам өзі туралы жақсы нәрсе айтпаса, айта алмаса дейді, өзгелерді жамандай бастайтына деген екен. Егер сіз өзіңіз туралы жақсы ойда болсаңыз, өзгелердің сіз туралы не ойлайтыны неге керек дейді. Я, не қалайсын, сонымен айналыс деген екен. Я, бүгінгі сұрауымызға, бүгінгі жаңағы тақырымызда сай, қымбатты тыңдармандар, бұл сүйікті іспен айналысу, нені қаласаңыз сонымен айналысыңыз деген. Я, рұқсат сұрама, мүмкін рұқсат бермейтін болар дейді. Түйсіксіз адаммен араласқаннан гөрі кітаппен сырласқан әлде қайда артық деген екен. Жалғыздықты жақсы көру, оған төзу адам санасының дамығандығын көрсетеді дейді. Ал өткені талантымыз жалғыздықта туады. Мен сәттілікке бастар жолды білмеймін, бірақ сәтсіздікке апаратын соқпақ бәріне ұнаймын деген ой дейді. Өте, терең ойменен айтылған сөздер екен, қымбатты радио тыңдармандар. Егер ұғып мәнісін дұрыс түсінетін болсақ, біздің өмірімізге бір пайдасы тиіп қалатыны рас. Ер немесе әйелдің ойлау жүйесі деген нәрсе жоқ дейді. Тек жүйелі ойлау немесе ойлау алмау деген тұжырым бар екен. Көп нәрселерді көрдіңіздер, жоққа шығарған психолог екен, шын мәнінде де. Ал басты жауыңды білген келсе айнаға қара дейді. Сені соны жеңсең, өзгенің бәрі түк емес деген екен. Өте керемет айтылған екен. Достарыңмен уақыт өткізген жақсырақ, дегенмен жауыңмен өткізген уақытың пайдалы дейді. Ал ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, егер өмірімізге пайдалы нәрсе алып келесіз десек, жауларымызбен көбірек уақыт өткізгенімізді кеңес береді екен бұл психолог. Я, қарым-қатынасты үзудегі басты себеп өз ортаңды таба алмау. Санасыз адам біледі, бірақ қолынан келмейді. Саналы адам барлығын біледі, істей алады. Сондықтан санасыз сынайды, саналы жұмыс танады дейді. Жақсылықты жауың менде, досың менде бөліс. Я, бақыт іздеп әуре болма. Я, бақыттың орны сенің жан дүниең. Егер өз қабілетіңді дамытып, өзгеден еш нәрсе дәметпесең, бақыттың өзі саған келеді деген екен. Я, бақыт сенің еңбегіңнің жемісі. Біреуге өзіңді дәлелдеуге тырыспа, сен өзің үшін өмір сүр деген екен. Я, одан кейін тағы да бір қызық мәлімет, бұл арман біздің ішімізде жасырын жатқан қабілеттеріміздің сыртқы дауысы. Сәтті қадам жаса, өкпе назының барлығы жоғалады деген екен. Массагет.кз сайтынан алынған қызықты осы бір тартымды жәйттер. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, міне, бұл Михаил Литвактың берген психологтың берген кейбір кеңестері, егер жарап жатса өмірлеріңіздің бір пайдасына, бұл құпа-құп болар еді деген деп айтқым келеді. Бұл жерде тағы да бір ерекше хобби иесі туралы айтқым келіп отыр. Коллекция жинау, суға жүзу сияқты хоббилермен ешкімді таңырқата алмайсыз. Дегенмен маңыздысы біреуді таңырқату емес, алдымен жан қалауыңды тыныштандыру болса керек. Ал Лондондық Пол Яроудың сүйікті ісі жанын тыныштандырып қана қоймай, біраз елді таңдай қақтырды дейді. Оның сүйікті ісі теледидардан көріну. Кез келген камера көрінсе болды, Пол жолындағыларды баса көктеп, камера алдына тұрмайынша жан таппайды екен. Оны ешкім шақырмаса да, Пол журналистер сөйлеп жатқанда камераға түсіп қалғанда ұнататын көрінеді. Мысалы үшін жағы BBC, ITV, Sky News арналарынан бой көрсетіп, елге танылып үлгерген Полдың түр әлпеті бүгінде көп адамға таңсық емес дейді. Әртүрлі жерде, әртүрлі уақытта пайда болатын Яроудың түсірілім қай жерде жүретінін қалай біліп қоятын ешкімде анықтап айта алмайды. Ол өзінің тозбайтын жейдесімен 100-ден аса жаңалықтан көрініпті. Бұте қызық екен, күлкілі екен бір жағынан. Кейбіреулер Полдың бұл әрекетінің астында қулық жатыр деп сынайтын көрінеді. Дегенмен камера сүйуші азамат бұл өзінің сүйікті ісі екенін айтады. Міне, бұл да бір хобби, бұл да бір, егер қаласаңыздар, сіздер де осылай істеп көрсеңіздер болады. Егер сіздерге де камера ұнайтын болса, қызық екен. Бір жағынан күлкім келіп отыр, бір жағынан таңғалып отырмын шын мәнінде, қымбатты тыңдармандар. Бұл да бір қызық хобби екен. Біреудің түсіріп жатқан кадр дейміз ғой, жаңағы жұмысының артында тұрып қалу, фонның артында жүру нәрсе бұл кісіге ұнайтын іспетті. Сонда қымбатты тыңдармандар, бұл да бір ерекше хоббидің бірі екен. Мен өзім таңғалып бірінші рет естіп отырмын. Сонда қымбатты тыңдармандар, егер сіздерде де сонда бір ерекше хобби болса, ерекше сүйікті ісіңіз болса, неге айналыспасқа онымен, неге соны істемеске? Егер әрине ол жаман нәрсе болмаса, бұдан келіп кетер ешқандай жаманшылық жоқ қой. Сонда қымбатты тыңдармандар, айналысыңыздар сүйікті істеріңізбен, хоббиларыңызбен айналысыңыздар. Мен қазір бір әңге берейін, содан кейін қайта қауышам. Қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Ауыл менен қала, көше менен дала, сені іздедім мен, сені ғана. Ей, ауыл менен қала, галактикада ма, тілеген іздемей табыла ма. Сен жоқсың, жоқсың, табылмадым сені. Сен жоқсың, жоқсың, іздемейсің мені. Сен жоқсың, жоқсың, бар болсаң қайдасың. Сен кімсің, жүрсің қайда?
Сені
безбеймен анда барам жок мында барам жок жок сени издеймен үмүт үзбеймен алматыда жок жок астанада жок жок сени издедим үмүт үзбедим ақтөбеде жок жок шымкалада жок жок сени издедим үмүт үзбедим
Я, қымбатты тыңдармандар, бұл Ерке Есмаханның қайда деген бәрімізге белгілі әні болатын. Ендеше ары қарай бағдарламамды жалғастырайын. Я, адамдардың қызығушылығын ояту үшін не істей аламыз? Я, қымбатты тыңдармандар, ой-пікір білдіремін десеңіздер, телефон нөмірлерімізді қайталап кетейін. 8-707-724-30. Адамдардың қызығушылығын оята білудің өзі өнер екен. Өткен адамдарға деген қызығушылық қана оны тануға мүмкіндіктерді ашады. Сіздің адамдармен қарым-қатынасыңызды нығайтады. Қызығушылықты ояту үшін не істеуіміз керек? Белсенді адам болу, біріншіден. Я, белсенді болыңыз. Белсенді адамдардың қуаты асып тұрады. Я, олар әркез өзгені күлдіріп, өзгенің көңілін көтеріп жүреді, сондықтан олардың тартылыс күші жоғары болады. Әдетте жуас, үндемейтін адамдармен қарым-қатынас орнату қиын. Еріншек адамдар да бұл қатардан шығып қалады. Өткен олар өзге істерге уақытын арнамайтындықтан ортақ істерді де табу қиынға соғады дейді. Я, өте қызық екен, қымбаттырмандар, міне, соттан кез келген жерде белсенді болғанға не жетсін, я, сол кезде барып сіз магнит дейміз ғой, магнит сияқты адамдарды тартып тұратын қабілетке ие болатыныңызды рас. Я, бақытты адамдардың тартылыс күші жоғары дейді. Неге? Адамдар айналасын қоршаған адамдардың көңіл күйін сол сәтте қабылдап алады. Олар солай қалыптасқан. Я, бақытты адамдар айналасын бақытты ете алады, сондықтан оларды магнитке теңейді. Қазір ғана айтып кеткенде, белгілі бір дүниеге құштар болыңыз. Я, шығармашылық әрекеттер, фильмдер, әндер, ғылым саласын меңгеріңіз, адамдар бар жан тәнімен айналысатын ісін айтқан кезде кез келген адамды қызықтыра алуға болады дейді. Өте ойлы пікір екен, шын мәнінде де ойға шомуға болатын. Я, одан кейін санаңызды қызықты заттарға толтырыңыз. Я, ақыл ой санамызды, басымызды, я. Кітап оқыңыз, театрларға барыңыз, қызықты блогтар оқыңыз, жаңа әуендерді тыңдаңыз. Өзгенің істеп жүрген жұмысына қызығушылық танытыңыз. Сонда ғана өзгелердің еңбегін бағалай білетін болсаңыз, әрине айтатын әңгімелеріңіз де жан-жақты бола түсетіні рас дейді. Я, бір түрлі адам болудан қорықпаңыз. Көп адамдар өзінің ерекше қылықтарын жасырып, қоғамда қалыптасқан бейне бойынша өмір сүруді қалайды. Бірақ ол сізге көптің арасында байқалуыңызға мүмкіндік бермейді дейді. Білесіздер, қымбатты тыңдармандар, кейбір адамдар өздерін сонда бір түрлі сезетін, бір түрлі көрсеткісі келіп жүретін адамдар болады. Я, ол жағы шаш үлгісі болсын, киім үлгісі болсын, я, басқа да сөйлеу әдіс үлгісі болсын, сол жағынан ерекшеленуге тырысып бағып жатады, я, көзге көрінуге. Және де басқа да мақсаттар мен білмеймін, енді мен нақты ондай адамдардың жан дүниесіне кіріп шығу қиын. Бірақ қандай мақсатта екен, біз сол адамдардың өздерінен сұрап білгеніміз жөн шығар деп ойлаймын. Одан кейін сұрақтар қойыңыз әрқашан, сұрақ қою шынымен де қызығушылық танытып отырғаныңызды білдіреді. Мысалы, бірақ сұрақ қоюдың да өз реті бар. Шектен шықпаңыз, бірақ сұрауға да ұялмаңыз. Қызықты баяндаңыз, яғни басыңыздан кешірген түрлі оқиғаларды қызықты баяндап үйреніңіз. Осылайша адамдар сізді ұйып тыңдайтын болады. Бастысы, өзіңізді қызықты адам екеніңізді естен шығармаңыз. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл адамдардың қызығушылықтарын ояту үшін берер бір мәлімет, кеңесіміз массагет.сайтынан алынған. Ендеше қызық екен қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде я өзіңізді тартымды жағынан көрсеткіңіз келсе, осылардың бәрі естен шығармағанымыз жөн болар. Мына жерде қымбатты тыңдармандар, сіздерге тағы да бір хобби дейміз ғой. Жағы сүйікті іс туралы айтқым келіп отыр. Бұл Дубай ханзадасының қандай сүйікті істері бар екен, осы туралы бір қызықты мәлімет тауып алған болсам, massagate.kz сайтынан осыны сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Араб ханзадаларының өмірі, олардың бос уақытында немен айналысатындығы бәрімізді қызықтыратын шығар деп ойлаймын. Білгеніміз артық болмас. Бүгін біз сіздерге Біріккен Араб әмірлігінің тақ мұрагері Дубай ханзадасы Хамдин бин Мухаммед бин Рашид Аль-Мактум туралы қызықты мағлұматтар айтатын боламын. Шейк Хамдан әлемдегі атақты ханзадалардың бірі екен. Оны Фаза деп те атайды. Ол 1982 жылы монарх отбасында дүниеге келген және жоғары білім алған. Фаза диснейлік Алладинге өте қатты ұқсайды екен. Шейх Хамдан Дубайдағы Рашид мектебінде оқып, содан соң Ұлыбританияның абыройлы оқу орындарының бірі Санхерсте білім алады. Сонымен қатар Лондондағы экономикалық колледжде де оқыды. Фаза ханзаданың табысы 18 миллиард ақш долларынан асады екен. Ханзаданың көптеген қызығушылықтары бар, ол ат спортын өте жақсы көреді және ат спортынан Азия ойындарының алтын медаль иегері екен. Көрдіңіздер, қымбатты тыңдармандар, бұл да оның бір сүйіктісінің бірі, яғни табыс көзінің де деуге де болады. Сонымен қатар ханзада суретке түсіру өнерін жақсы көреді екен, өзінің жеке парақшасында осы өнердің қыр-сырлары туралы кеңестер береді. Ол аймақтық, қоғамдық және саяси өміріне қатысып, құнды пікірлерінде бөліседі дейді. Дубай ханзадасының жеке өмірі бұқаралық ақпарат құралдарынан жақсы қорғалған. Алайда оны 2008 жылы некелесіп, көп ұзамай немерелерінің бұзылғандығы белгілі болды. Ал одан кейін ханзаданың жеке өмірі туралы ешқандай дерек жоқ деген екен massagate.kz сайты. Міне қымбатты тыңдармандар, бұл араб ханзадасының жағы өмірінен қандай жағы сүйікті істері бар екен, соған байланысты айтылған мәлімет. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, біздің уақытымызда өз мәресіне жақын қалған екен. Бүгінгі осы қортындылайғым келіп отыр. Бүгінгі тақырымызды, жерде мен сіздерге айтқым келген бірнеше тағы да қызықты мәліметтерім бар еді. Оған уақытымызда таяп қалғанына байланысты, көз жүгірте кетейін. Шын мәнінде әлемдегі ең қауіпті 6 хобби бар екен, яғни сүйікті іс бар екен. Бұлар дельта планеризм дейді, яғни бұл көбіз білетін қазіргі аса құнды іс болмаса да адамдар өз өмірлерін қатерге тігуден бас тартқан емес. Бұл спорт түрімен шұғылданған адамдардың арасындағы өлім жиілігі 116 мың ұшу тәжірибесінде біреуі болады дейді. Жалпы жылына орташа есеппен 7-8 адам қаза табады екен. Өте қауіпті хоббилардың бірі екен бұл да. Одан кейін парашютпен секіру, бұл спорт түрі де өте қауіпті. Бұл сүйікті іспен бүгінде айналысатын және шұғылданатындар көп. Дегенмен олар бұл хоббиға өмірлерін бәске тіге отырып барады дейді. Себебі бұл істі іспен шұғылдану барысында жылына 26 адам өмірімен қоштасады екен. Одан кейін тауға өрмелеу, бұл жастарға, шыңдарға өрмелеу ең қауіпті сүйікті істердің бірі. Себебі сіздің сақтандырып тұрған арқанның сіздің өміріңізге деген кепілдігі жоқ. Сондықтан олар жылына 25 адам осы іспен шұғылданамын деп мерт табады екен. Ойбай, өте қорқынышты сүйікті істер. Байқаңыздар, қымбатты тыңдармандар, сіздерде бұл істермен айналысамын деп жүріп жамашылыққа душар болуп калмаңыздар. Я, одан кийин суу астында жүзүү де бар экен. Алемде бул сүйүктүү спин айналысаттардын катары көп. Асирисе байлар демалыш кезинде мухит немесе теңизге саякатка чыгат. Олар тыйым салынган аймакта немесе суудун эң терең жерине түшүп суу астын кызыктайды. Бирок бул өтө кауіптүү. Бүкүл дүйнөнү эсептемеген күннүн өзүндө АКШтын өзүндө 150 адам жылына ажал кушат экен. Мен кымбаттуу отурмандар, бул кауіпті сүйіктістердин 6 түрін сіздерге азыр гана айттым. Эндеше биздин уақытымыз мине көзді ашып жумганша өте шықты. Я, мен сіздер менен қоштасамын. Өздеріңіздің сүйіктістеріңіз болса, хоббиларыңыз болса, ары қарай дамытыңыздар. Я, сіздерге Құдай жар болсын деп айтқым келіп отыр. Я, кымбаттуу отурмандар, эндеше келесі жұманың таңында қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Назаров Мұрады толқыны бағдарламалар сіздер үшін арналған және сіздерге бағышталғанын естеріңізге салғым келеді. Я, біздің сайтқа кіріңіздер. Nazar.fm сайты сіздер үшін жұмыс істеп тұр және біздің қосымшаларды жүктеп алып өз смартфондарыңызбен тыңдауға да болады. Енді қымбатты тыңдармандар, бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Сау сәлеметте болыңыздар.
Шанардағы шоқ бенен мұңайта алмай сырайта алмай тілдесемін көкпенен мұңайта алмай сырайта алмай тілдесемін көкпенен бармам алым алданамын үміт деген отпенен барың бағым жаным жаным қалай сені жек көрем барың бағым жаным жаным қалай сені жек көрем Сағынғаным алынбады, жүрегімнен от жебен. Сағынғаным алынбады, жүрегімнен от жебен. Бармам алым алданамын үміт деген отпенен. Барың бағым жаным жаным, қалай сені жек көрем. Барың бағым жаным жаным, қалай сені жек көрем. La 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 la